Věra Jourová, eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste eurokomisařkou v podstatě 2 roky. Na co jste za tu dobu nejvíc pyšná? Ze své práce, myslím.
Na dohodu se Spojenými státy o ochraně dat. Evropanů, když je firmy přetáhnou přes Atlantik, na několik návrhů v trestním právu, kdy se nám daří vytvářet systémy, aby si policie, prokuratura, soudy vyměňovaly data, protože zločin nezná hranic. Schengen má obrovské výhody pro slušné lidi, ale bohužel i tenhle faktor, že zločin můžete páchat ráno ve Francii, odpoledne v Belgii a ty orgány musí si rychle nasdílet informace. Řada věcí, které se týkají spotřebitele, myslím si, že je dobře, že jsme spustili možnosti řešení stížností online. Máme tam už taky hodně lidí z Česka, kteří si stěžují, že si koupili nefunkční věc, takže si přes internet vyřizují stížnosti. Jsou tam prostě takovéto konkrétní věci. Pyšná jsem na sebe, že jsem se to naučila, protože jsem dostala portfolio, které nebylo mým oborem předtím.
Jak to dlouho trvalo, než jste se to naučila? Teď říkáte, že už to umíte, tak?
Mám dojem, ano. Dneska jsem ráno říkala, že by měly být ženy více sebevědomé, protože jsme měli debatu o genderu, tak ano, naučila jsem se to. Trvalo mi to asi rok, protože ono to nešlo jen o to, že se učíte nové obory. Já bych připomněla, je to justice, úplně jiný pohled než z pozice třeba advokáta. Úplně jiná problematika. Spotřebitelská problematika, otázka lidských práv, ochrana dat, neuvěřitelně složitá disciplína, kde se vám potkává oblast bezpečnosti, soukromí a biznisu.
Tomu rozumím.
Jo. Takže a učíte se to v angličtině, protože to nemá cenu se to učit česky, protože prostě jednací jazyk je tento.
Ještě z druhé strany, jsou věci, které se vám evidentně nepovedly.
Já si myslím, že mě hodně podráží nohy, že ty věci hrozně dlouho trvají.
A to je vlastnost toho, jak to chodí v Evropské
toho systému.
Komisi?
No, celkově máme dlouhé procedury, ale já bych řekla, že to nemusí být jen špatně, protože my máme teď hodně dlouhý konzultační proces, abychom, než přijdeme s nějakou legislativou, abychom měli jistotu, že děláme něco, co Evropa potřebuje. A víte, že je Brusel kritizován za to, že přeregulovává. My to neděláme, tahle komise.
Je to jedna z věcí, za kterou je kritizován, těch věcí je mnoho.
Jistě, jistě. Já jsem si vědomá i dalších kritických momentů, ale třeba na můj vkus jde hodně věcí pomalu. Já bych chtěla za mého mandátu vytvořit Evropský kodex práv spotřebitelů, protože je neuvěřitelně roztříštěná legislativa, přitom máme společný trh, je v tom dost velký chaos za historii navršený, takže tam mi třeba vadí, že to jde hodně pomalu.
Když už mluvíte o právech spotřebitelů, tak jako eurokomisařka řešíte kromě jiného také dopady toho emisního skandálu německé automobilky Volkswagen. Deníku Die Welt jste řekla, že by Evropská unie měla proti automobilce koordinovaně zakročit. Jak?
My máme předpisy, které řeší případy neférových obchodních praktik. A podle lidí, kteří pracují ve státech, to jsou ty české obchodní inspekce, které jsou ve všech státech, tak podle minimálně 20 z nich došlo k porušení evropské legislativy v oblasti obchodních praktik. A tady my máme možnost a podle mě i povinnost začít jednat s Volkswagenem o tom, aby rychleji přijímalo taková opatření, která spotřebitelům férovým způsobem nahradí újmu, která se stala.
A my říkáte Evropská komise? To znamená, že Evropská komise zatlačí na VW, aby začalo odškodňovat své zákazníky?
Nemluvíme o odškodnění. Tady jsem ráda, že se na to ptáte. To je věc na národní soudy. Na základě stížností a podání těch poškozených spotřebitelů. Já se pohybuji v oblasti nápravy věci, to znamená to, co já po Volkswagenu chci, jednak, aby všechny spotřebitele ve všech zemích včas informovali, což se nestalo. Máme velmi velké výkyvy a mezery v té informovanosti. Za druhé, aby nabídli opravu těch automobilů, aby se podrobili ty automobily následně testování a v případě, kdy ty testy nedopadnou dobře, aby došlo k nabídce slevy z ceny.
A jak chcete soukromou automobilku k tomu dotlačit?
Já mohu jenom tlačit tím způsobem, že budu jednat a samozřejmě, že to je jakési podpůrné jednání pro ty národní orgány, které mají kompetence tyto věci vymáhat. Já nemám kompetenci třeba dát sankci.
Právě.
Jistě, že právem se na to ptáte. Já vytvářím tlak a víceméně se snažím to zajistit, aby ten přístup byl ve všech zemích podobný, než kvůli stejný.
Už jste si otestovala, jak velká chuť je u představitelů VW s vámi mluvit a být pod tím vaším tlakem?
Zatím jsme si vzájemně přečetli mediální vzkazy a budu mít o té věci jednání příští týden. A 6. října mám svolány všechny ty obchodní inspekce, abychom se pobavili o tom, jakým způsobem budou oni postupovat, protože já opravdu mám velmi omezenou možnost to věcně řešit.
Mimochodem, kdyby se podařilo to, co vlastně, čeho chcete dosáhnout, co chcete vyjednat v jednáních s VW, tak nedopadlo by to určitým způsobem i na Česko, možná na zaměstnance české automobilky Škoda, která patří do koncernu?
Já chci férové zacházení se spotřebitelem. To je moje hlavní meta. Zároveň už jsem i na tiskovce v Bruselu řekla, že předpokládám dobrý dialog s Volkswagenem, který má především mít na paměti svoje zaměstnance a tuhle tu situaci. A že jsem přesvědčená o tom, že navrácení důvěry spotřebitelů ve velmi silnou evropskou firmu, která zaměstnává 100 000 lidí, je naším společným zájmem.
Já si myslím, že tady paní komisařko důraz na jakýsi etos v té firmě.
Jistě. Já předpokládám, že taková firma by měla mít na paměti i tuto stránku věcí.
Já jsem to myslel spíš,
předpokládám, že má.
Spíš po finanční stránce, protože pokud dosáhnete toho, čeho chcete, tak to bude VW stát prostě poměrně vysoké peníze, protože ten skandál se týkal mnoha aut. Tak na to se ptám, jestli čirou náhodou to nemůže takto dopadnout i na, řekněme, české zaměstnavatele, zaměstnance a vlastně i zaměstnavatele. A jestli vás to jako eurokomisařku vlastně vůbec zajímá?
Zajímá mě samozřejmě celé spektrum věcí, které se toho týkají. Mám na paměti otázku, která by se, nebo riziko, které by mohlo se týkat zaměstnanců i v Česku. Nicméně já znova říkám, že netlačím na to, aby jak v Americe Volkswagen plošně odškodňoval. Na to nemáme právní nástroje v Evropě, je tady úplně jiný systém. Já předpokládám opravdu férový postoj a postup Volkswagenu, tak, jak jsem ho popsala. Informovanost, opravy, prostě náprava věci.
Mimochodem je na místě, aby... Vy jste eurokomisařka, to znamená, že když takovou silou na tiskových konferencích, mediálních výstupech a potom i v osobních jednáních budete tlačit na takový koncern, tak je na místě, aby Evropská komise vyvíjala takový tlak na jednu soukromou firmu?
My vyvíjíme tlak na firmu, která podle mnohých právních názorů ze skoro všech zemí porušila předpisy, dopustila se neférového jednání.
Já se omlouvám, paní komisařko, ale ona není sama. Mnoho jiných firm porušuje předpisy, dokonce porušuje zákony a nechová se úplně korektně ke svým zákazníkům.
Bylo by zajímavé se na tohle zeptat třeba té České obchodní inspekce, jak ona postupuje, protože to jsou věci, které se řeší dnes a denně. A samozřejmě, že se to týká mnoha dalších firm, ne třeba zrovna emisní skandál, ale jsou porušování předpisů, která se potírají a vynucuje se dodržování práva. Samozřejmě, že ten rozsah kauzy Volkswagen je obrovský. V Americe se bavíme o 550 000 autech, v Evropě je to 8,5 milionu. Takže je nepochybné, že i tento rozsah přitáhl pozornost médií, proto jsme dělali tiskovku, média to velmi zajímalo. Volkswagen
vaši.
Na to jistě je, ale moje povinnost je jako komisařky, která má zastávat práva spotřebitelů v té věci, konat.
Ještě jedna věc, a ta také spadá do vaší kompetence a také se týká v podstatě obchodních a firemních záležitostí. Vy jste se totiž dohodla s velkými internetovými hráči, jako jsou Facebook, Twitter nebo YouTube, na kodexu chování. Jinak řečeno, že nenávistný obsah, zvaná hate speech, na svých webech odstraní do 24 hodin. Je to cenzura?
Není to cenzura, je to připomenutí těmto firmám, jaká platí pravidla v Evropě. protože v Evropě je zákonem zakázána nenávist, nenávistné projevy, které i na internetu mohou vyvolat potom nějaké útoky a projevy násilí v reálném světě. A já tady k tomu chci říct, že jsem nejenom připomínala těmto firmám platné právo, ale samozřejmě, že i rozhodování soudů v jednotlivých zemích, protože a tím je ta věc komplikovaná a citlivá, tak jak soudy rozhodují o tom, co je projev verbální nenávisti, ano, která má potenciál vyvolat nenávist reálnou a útoky a násilí, tak to každý ten soud definuje jinak. Všude v Evropě ale platí, že vy můžete urážet, zesměšňovat, znevažovat. Ta hranice je velmi silně posunutá ve prospěch práva na vyjádření. A já jsem velkým zastáncem svobodného práva na vyjádření. Ale někde je ta hranice, kde už zákon říká, a soudní rozhodnutí říkají, tady už je to zakázáno.
Jenom abych si to dokázal správně představit. Znamená to, že ty firmy to prostě akceptovaly, zavázaly se k tomu?
Ty firmy měly velmi vstřícný postoj k tomu, protože oni to sami vidí, že...
Ne, pardon, to
ano,
chápu.
Ano, zavázaly se k tomu,
tak,
jestli chcete jednoduchou odpověď. Ano,
ano, teď jsem jí chtěl. Znamená to, že Facebook se bude velice pečlivě snažit, aby veškeré nenávistné řeči, které se standardně den co den objevují pod různými třeba zpravodajskými příspěvky na Facebooku, aby mazal? Mm.
Facebook byl od nás upozorněn, že se to nesmí stát cenzurou, která jde za rámec toho, co zakazuje zákon. Mm. A že jsme připraveni i poskytovat konzultace pro nějaké sporné případy. A já musím upozornit, že ta věc se týkala i zamezení, najímání a rekrutování lidí pro džihad a pro teroristické akce. A tohle to je něco, co v Česku naštěstí tolik nerezonuje, ale víme, že já žiju v Bruselu, jsem toho taky plná, protože ta atmosféra není dobrá. Belgie, Francie, Velká Británie, Holandsko, to jsou země, kde probíhá masivní pokus o najímání lidí a získávání je pro násilný džihad. A tohle to je něco, co i děsí ty firmy samotné, protože oni říkají, Facebook a další, proto jsem začala tím, že měli vstřícnou reakci, ano, oni říkají, že se jim samotným nelíbí, že internet, sociální média, všechny tyhle věci, které byly vymyšleny pro to, aby dělali kvalitnější život,
jsou i tím prostorem pro tyto...
naprosto brutálním způsobem zneužity.
To, proč jsem se na to ptal, je... Ta dohoda tedy byla nějak uzavřena, oni to akceptovali a tak dále. Na druhou stranu, když se podíváte na čerstvé kauzy, jako třeba ten případ brněnského náměstka primátora Matěje Holana, který jaksi byl pod nějakým tlakem minimálně na sociálních sítích a bylo mu vyhrožováno a jeho příznivcům bylo vyhrožováno explicitním násilím, figurovaly tam baseballové pálky a tak dále. To už je ono? To by mělo být mazáno? To už je nenávistné vyjádření?
Pokud to má ten možný potenciál, že to přeroste v násilí v reálu, tak ano. A je to opravdu na velmi citlivé posuzování a já jsem na to velmi výrazně upozorňovala ty firmy, že nejenom musí dodržovat evropské právo a ty zákony, když to zjednoduším, ale musí se v té které zemi podívat na to, kde tu hranici postavil soud. Takže předpokládám, že se to děje i v Česku a já nevím teď vyústění té kauzy, o které mluvíte.
Co jsem se díval, tak nic smazáno nebylo. Tak uvidíme. Nemrzí vás, paní komisařko, že vaše práce, to, o čem vy vlastně říkáte, o svých úspěších a tak dále, není v Česku příliš vidět?
Mrzí mě to. Mrzí mě to a navíc dělám několik agend, které v Česku nenacházejí úplně vstřícnou odezvu.
Jako třeba?
Jako třeba zrovna rovnost žen a mužů. Dost často se to tady karikuje. Když jsem říkala, že musíme udělat opatření, aby měly ženy volnější možnosti a lepší volbu jít do práce a sladit to s rodinnými povinnostmi, což může sebou nést i to, že se muži více zapojí, tak to v Česku dostalo odezvu. Jourová bude chtít zákonem přinutit muže, aby doma uklízeli. Stalo to i takovouhle bizarní zkratku. Takže já
se
musím
omlouvám,
říct...
Ale to byl titulek asi... z bulváru?
Bylo to v loni v létě. Já jsem vypustila kontrolní balónek, co na to média, a dostalo se mi této odpovědi. A já tomu rozumím, že to je citlivé téma.
A co to pro vás vypovídá tady o českém prostředí a o jeho reakcích na vaší práci?
Tak zrovna v tom genderu to mám podpořeno statistikami. My jsme na tom hodně špatně v rámci Evropy, co se týče nějakých možností žen, jak se dostat do vedoucích funkcí nebo mít lepší, lépe placenou práci. A já jsem to dostala do portfolia, snažím se to dělat. Snažím se to dělat i s ohledem na různorodost v jednotlivých zemích, protože co stát, to jiné postavení ženy a muže, je to velmi zajímavé. A mrzí mě to, ale vždycky, když mě něco takhle mrzí, tak zároveň sama pro sebe posílám vzkaz, musíš to líp komunikovat, musíš se líp víc snažit to vysvětlovat, získávat přívržence a taky prolamovat mýty, kterých tady je taky hodně.
Když už mluvíte o tom, o lepší komunikaci a vůbec možná i o pověsti nejenom vašeho úřadu, ale celé Evropské komise, tak v Česku nemá prostě příliš úplně dobrou pověst u mnoha lidí. Možná to kromě jiného bylo dáno také tou reakcí šéfa komise Junckera po rozhodnutí Britů odejít z Evropské unie, kdy říkal, my jsme žádnou chybu neudělali, musíme se akorát více federalizovat a Britové na to dojedou. Pardon, teď za tu zkratku, ale zhruba tak to vyjádření znělo. To je i váš názor? Unie by se neměla měnit? Neměla by si vzít po naučení?
Myslím, že zrovna dneska se o tom baví hlavy státu v Bratislavě. Bavíme se o tom všichni. Já jsem před časem řekla, že nechápu, kdo mohl vypustit větu stále více Evropy, protože to se dá nasvítit přesně takhle, že budeme víc integrovat, přinášet další a další regulace. To vůbec není náš záměr.
Jean-Claude Juncker explicitně řekl, že větší integrace je teď cesta.
Já si myslím, že ten rozhovor asi byl delší, protože tam možná dodal v některých oblastech, což je třeba zrovna obranná politika, o které se začíná mluvit nově pod tlakem okolností a vnějších krizí a vnějších ohrožování. Myslím si, že více integrace nám bude slušet a ekonomice bude slušet v digitální sféře, v energetice, ale musíme být konkrétní, protože když vypustíme v téhle zítřené době balónek typu stále více Evropy, tak naprosto rozumím tomu, že se spousta lidí, včetně mě, postaví na zadní a řekne, tak to pozor, musíme být schopni kriticky oddělovat věci, které potřebujeme řešit společně a dohodneme se na tom a budeme s tím všichni souhlasit, a ty, které je lepší řešit na státní úrovni. A já, která jsem zešla z komunální sféry, tak zároveň říkám, nebo na regionální, nebo na místní.
Mimochodem, co jsou ty věci, které by měly spíše být řešeny na té národní úrovni?
Jsou to určitě věci, které se týkají sociálních systémů, daňových. To, co se má řešit úplně na lokální úrovni, třeba z mé oblasti, je integrace vyloučených osob. A tím nemyslím jenom Romy, ale i chudé lidi, seniory. Vždycky je to případ od případu a nejsem ráda, když vidím nějaké ty spory vertikální, že se prostě dohadují o kompetence centrum a místní úroveň, protože každý ten problém má evidentně jedno dobré řešení, které říká, kde se má to řešení nacházet.
Tak to je pověst Evropské komise u Čechů a opačně to je jak? Jakou má teď v Bruselu pověst Česká republika? Řekněme po probíhající uprchlické krizi, po našich reakcích.
Jestli mi dovolíte ještě jednu větu, myslím, že se hlavy státu budou i bavit o tom, že není dobré, když se neúspěchy přičítají jenom Bruselu a úspěchy se prodávají ve státech. Což se děje, máme na to spoustu důkazů a nedivím se, že tady pod tou masírkou potom lidi říkají za tomu, že Brusel, to je oblíbená zkratka, fackovací panák. Potkávají mě lidi v tramvaji nebo někde na ulici v Praze a občas na mě někdo štěkne, vy to tam teda vedete v tom Bruselu. A já mám ráda kontakt s lidma, mě to vůbec nevadí a zastavuju se s nimi a říkám, co konkrétně vám vadí, co vám jako Brusel dělá špatně. Tady ta debata končí, protože ty lidi samozřejmě taky nečekají, že já se budu o to zajímat dál. A myslím, že je potřeba, abychom se teď dohodli, že bude větší vlastnictví státu i za ta rozhodnutí, která se činí v Bruselu. Jo. Se zeptal na ty Čechy v Bruselu. No, jistě, že je spousta lidí, kteří si teď myslí o celé Vyšehradské čtyřce, že jsou to takoví ti, jestli můžu použít to slovo, výžírkové, kteří přišli do Evropy jako do prosperujícího klubu, čerpají evropské peníze, mají z toho jenom samé výhody a nechtějí nic odvádět zpátky.
Spousta těch lidí v Bruselu, tak to popisujete,
kteří si tohle
myslí.
Vy se ptáte na
ano.
To, co si tam lidi myslí. Řekla bych, že Češi mají ještě docela dobrou pověst. Myslím si, že je to i vlivem velmi dobrého státnického vystupování české vlády na jednáních. Myslím si, že se to i zlepšuje, protože bývaly časy, kdy Češi přijeli do Bruselu a řekli, ne, my nesouhlasíme absolutně se vším. A tím si zavřeli cestu k tomu, že by dosáhli nějakých kompromisů a třeba si to pak ještě využili v jiných
věcech. To už teď tak není?
Myslím, že se to postupně zlepšuje, že tam jezdíme připravení i na nějaké kompromisy a celkově ale bych řekla, že je potřeba aktivně pracovat na tom, abychom neměli ten obrázek těch jednostranně využívajících výhod.
Mimochodem ještě jedno specifiku má česká zahraniční politika a to je to, že vláda mluví nějakým způsobem a prezident, který reprezentuje zemi navenek, mluví dost často jiným způsobem. Vadí to?
Vadí to mně, protože já se velmi často dostávám do situace, kdy se mě lidi ptají, a co ten váš pan prezident? A pro mě je autorita úřadu hlavy státu velmi silná. Silná natolik, že ji vždycky budu v zahraničí obhajovat. Musím ale říct, že některé věci se mi čím dál hůř obhajují, které právě přicházejí od pana prezidenta. Typicky nedávná věta nebo názor uveřejněný v Guardianu, který vyvolal v západní Evropě velmi negativní reakce, a to je to, že jsme v Evropě kvůli těm penězům. To nám dělá velmi špatný obrázek nyní. Zároveň je to krátkozraké, protože to čtou daňoví poplatníci Německa, Francie, Holandska, ti, kteří přispívají do kasy Evropy, z které si Češi a další berou víc, než tam dávají. My tam dáváme korunu a 2 koruny si bereme zpátky, když se podíváme na tu bilanci. Bude se rozhodovat o dalších penězích po roce 2021. To rozhodování bude probíhat příští rok.
To znamená, jestli to správně chápu, takovým prohlášením.
Snižuje to možnosti pokračovat ve velkoryse regionální politice, která je financovaná z evropských fondů.
No a pak ještě na závěr věci, které vlastně souvisejí s Českem. Byť chápu, že jste eurokomisařka, Česko by vás v podstatě formálně nemělo zajímat, měla byste pracovat pro Evropskou komisi. Jak se díváte na rozhodnutí poslanecké sněmovny parlamentu České republiky z tohoto týdne, která hlasovala velkou většinou 135 hlasů, prohlasovala novelu zákona o střetu zájmů, kde je pasáž, která pokud zákon bude platit, by přiměla vašeho stranického šéfa, tedy šéfa hnutí ANO, Andreje Babiše, zbavit se svých médií.
Já se vám k tomu teď vyjádřím jako právnička a jako občanka Česka, která
to dokážete oddělit.
Sleduje. Nabídnu vám odpověď právníka. Nikdy se nevyplatilo v minulosti dělat zákon šitý na míru jednomu člověku, byť samozřejmě chápu, že je to jakýsi pokus o prevenční opatření.
Čistě jenom formálně, v té novele není jenom toto ustanovení, tam jsou i další ustanovení.
Já tomu rozumím, ale příliš moc z toho čouhá, že to je v tuto chvíli šito na míru.
Tak to je hlas právníka a teď hlas vás jako politiky.
Ještě pokračuju v hlasu právníka. Myslím si, že bude dobře, když se ta novela nebo ten zákon dostane na stůl ústavnímu soudu, který posoudí, jestli nedochází k omezení práva člověka na svobodné podnikání a zároveň na pobyt v politice.
Mimochodem, jako právnička máte určitě nějaký názor na to.
Počkala bych si na názor ústavního soudu. Já jsem se úplně nekoukala dovnitř toho zákona. Nemůžu vám teď úplně přesně říct, jestli tam jsou některé pasáže nebo duch toho zákona je špatně. Ale myslím si, že by si zasloužil posouzení ústavnosti.
No a když to vezmeme z čistě politické stránky, tak je šikovné, aby člen vlády, vicepremiér vlády, zároveň vlastnil možná jednu z nejsilnějších mediálních skupin v zemi?
Není to šikovné. A já jsem to panu Babišovi říkala už v minulosti, i jsem se k tomu vyjadřovala mediálně, že to je vstupenka i k mnoha spekulacím o tom, že on ovlivňuje přes média veřejné mínění, že to nemůže zůstat jenom jako takzvaný business case, že to je prostě podnikání a že tam nějaký vliv může být. A myslím si, že i pokud můžu mluvit za pana předsedu Babiše, i on to občas glosoval, takže je ta situace nedobrá třeba pro novináře, kteří se v tom necítí dobře, že v té novinářské obci mohou mít nějaký prostě glejt někoho, kdo nepíše nezávisle. Takže už jenom z tohoto pohledu zkusme si chvíli představit, že to pan Babiš nedělá, že neovlivňuje to, co se píše. Určitě to nedělá aktivně, samozřejmě může působit nějaká autocenzura u těch novinářů. A já si prostě myslím, že to není dobře, ale nevím, jestli je dobře to zamezovat zákonem.
To chápu. Vůbec, když mluvíme o Andreji Babišovi, nejste v trošku komplikované pozici? Protože mluvíme zároveň o muži, který vás, jestli to tak mohu říct, v podstatě vyslal do té nejvyšší politiky. Mm. A zároveň je například vyšetřován Olafem, tedy tím komisním nebo unijním úřadem prostě pro vyšetřování například dotačních podvodů, a v této věci on je vyšetřován. Není to pro vás trošku komplikovaná situace?
Já mám určitě této kauze takový vyčkávací postoj. Jsem na to zvědavá, jak to vyšetřování dopadne, a nevím detaily, které by mě měly opravňovat k tomu, že bych třeba teď řekla, bylo to v pořádku, nebylo. Ano, jsem někdy i tím, že se mě na to teď třeba ptáte, vystavená určitému tlaku. Občas ty věci i probíráme s panem Babišem, nemyslím Čapí hnízdo, ale některé další věci, které se týkají i naší společné agendy. Oba děláme daňové věci, takže i mně se daří i tady při těch rozhovorech, které s ním mívám, si detekovat, jestli pro mě je to pořád ten člověk, kterému můžu věřit a za kterým můžu stát.
A jak to teď máte?
Je to člověk, za kterým stojím. Myslím, že je tam nějaký poměr vzájemného respektu, a i to, že mu můžu říct takové věci, jako ta média jste neměl kupovat, myslím si, že i tohle je výraz toho, že to máme v pořádku.
Při vší úctě k tomu, co mi říkáte, paní komisařko, vy byste mi řekla, že jste v něj ztratila důvěru?
No, kdybych v něj ztratila důvěru, tak byste se to dověděl tím, že bych asi opustila hnutí, což je takový můj model chování. Mm-hmm. Já jsem byla nemile překvapená, když se mě opakovaně česká média ptala, jestli by neměl pan Juncker odstoupit po Brexitu. Pamatujete si tu dobu?
Ano.
Já jsem tu otázku moc nechápala, protože samozřejmě se ptají člověka, který je loajální se svým šéfem. A pro mě je odpověď naprosto jasná, a je to i v případě pana Babiše. V momentu, kdy ucítím, že to s těmi lidmi nejde a že už jim nevěřím a že mě třeba táhnou někam, kam jsem se nikdy nechtěla dostat, ani politicky, ani lidsky, tak se prostě seberu a půjdu. Pro mě tohle, to vnitřní svědomí vždycky bylo daleko důležitější než funkce a peníze, a můžete si myslet, že si tady něco natírám na růžovo, ale my přátelé vědí a rodina, že to takhle je.
Tak děkuji za rozhovor, paní komisařko. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.